Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження народного письменника Білорусі Василя Быкова. У сьогоднішнім ефірі «Свободи» заключні частки книги «Успоміну Василя Быкова. Довга дорога додому» у авторському читанні.
Я гутарю з некоторыми письменниками, у большині моїми сябрами, наконт їх притягнення у БНФ. Але тое давало невеликий плен, письменники були іншыя думки про пазняка. І наогул мелі намер триматься от політики далі. Тільки Барадулін ды Вольський згодно і регулярно працавалі у Сойме. Гілевич адасобіўся у створеную ім ТБМ. Бураўкі на неўзабаве зняли з тэлебачання, калі ён допустив до простого ефіру пазняка, і адправілі амбасадарам у Америку. Для мене гэта была адчувальная страта на доўгія 3 гады. У Менску я любіў Геннадзя за яго таварыскую чуласць, неравнадушнае стаўленне да балючых грамадскіх праблемаў. Ён таксама па-добраму адносіўся да мяне, з рэдчасу тэлефанаваў з Нью-Йорку, прысылаў лекі і запрашаў прыехаць на сустрэчу з дыяспарай. Але я не наважыўся, стала пагаршацца здароўе, аднойчы хуткая дапамога завезла мяне ў рэанімацыю. Яшчэ адзін раз удалося тады з'ездзіць у Вушачу. Я, Барадулін і наш трэці вушацкі зямляк Сергей Законніков, які ёсць родам з Глыбачкі. Ён звазіў нас у тую прывазёрную вёску, дзе пазнаёміў з бацькамі, былымі сельскімі настаўнікамі. Сярожа быў добры сын, трапяткі і шчыры, зрабіў пэўныя поспехі ў службе і літаратуры, але бацькі не спешаліся ехаць да сына ў вялікі горад і жылі ў абладжанай уласнымі рукамі хатцы на беразе возера. Наогул заўважана, што нашых старых здаўна вабілі азёры, і калі наставала магчымасць выбару жытла, тыя выбіралі, каб быць бліжэй да вады. Вада заспакоювала, гаіла душу і дадавала веку. Тое старыя ведалі добра. Як заўжды, пра найбольш важныя падзеі даведваўся з панасоніку, які звычайна ўключаў позна ўвечары або ранкам. Па тым часе глушыць перасталі, чутнасць была неблагая, не тое, што некалі. Хаця слухалі і раней праз гул і трес глушылак, то была адзіная крыніца інфармацыі са свабоднага свету. Я так прыахвоціўся да свабоды, што калі можна было, не прапушчаў ніводнай з яе перадачаў. І не толькі пра палітыку ці бягучыя падзеі, але слухаў навуковыя і літаратурныя перадачы, гістарычныя агляды. Свабода шмат каго інфармавала і адукоўвала, таксама, дарэчы, як і BBC ці «Голас Амерыкі». Лекцыі і перадачы культуролігаў Владзіміра Вейдля, Франчыска Сарторы, Гольдберга, а з беларускай рэдакцыі Язэпа Барейкі, Ларысы Верас ды іншых зрабілі, напэўна, немалы ўклад у фармаванне духоўнага стану грамадзянаў заняволенай краіны. А тады з перадачы «Свабоды» пачуў нешта неверагоднае. Раптоўна ў адпачынку захварэў Гарбачоў, а ў Маскве адбылося штосьці вельмі падобнае на путч. Тэлебачанне ўжо перапыніла сваю праграму, перадавала класічны балет, а пасля на экранах паявіліся нейкія малазразумелыя персоны, паведамілі аб стварэнні ГКЧП. Тое было незразумела, нараджала неспакой і трывогу, што адбываецца. Наступныя дні, поўныя палітычнага драматызму, паказалі, што адбываецца кепскае, што камуністы вырашылі прыбраць Гарбачова, змяніць яго курс. Але на які? Хутка стало зразумела, што на ранейшы, звыклы і выпрабаваны, дуже вядомы свету, пачынаючы з кастрычніку 17-го году. З таго часу ён увогуле не мяняўся, падобна набыў устойлівыя відавыя рысы. І першы, хто памкнуўся яго змяніць, быў Гарбачоў, але, відаць, і ягоная спроба змушана застацца безвыніковай. Мяркуючы па ўсім, перабудова ляснулася, і з ёй адчайныя і няўмелыя спробы рэфармавання ягонай партыі. Але калі тое рэфармаванне не ўдалося генсеку партыі, дык каму ж тады яно можа ўдацца? Як паказала жыццё, тая партыя наогул не рэфармуецца. Яна або можа існаваць у ранейшых, створаным Ленінам стане, або загінуць. Я дуже шкадаваў, што ў той час у Менску не было Адамовіча, які стаў вельмі патрэбны, і не мне аднаму. Дзянон пры чарговай сустрэчы сказаў пра апошнія падзеі трохі інакш, чым мне адчувалася. Ён сказаў, што гэта добра. Гэта толькі паскорыць іхнюю агонію. Смерць прыйдзе знутры. Трэба толькі не чакаць, выхапіць з полымі тое, што нам належыць, нашу свабоду, бо іхняй свабоды ўжо не ўратаваць нікому. Тое былі разумныя словы, толькі як дамагчыся іхняга спраўджання. Беларускае кіраўніцтва, старшыня Верховнага Савету Дзімянцей, канешне ж, падтрымала ГКЧП. Для камуністычнай наменклатуры тут не было праблемаў. Яна заўжды настроена на ўладу і зараз жа адварочваецца ад яе, калі тая перастае быць уладай. Гарбачоў яўна губляў уладныя функцыі, і беларускія кіраўнікі спешаліся ад яго адцурацца, каб прыляпіцца да іншых, у той час найперш да арганізатару путчу Кручкова і яго ўсемагутнага ведомства. А ў Маскве між тым на авансцэну палітычнай барацьбы выходзіў Ельцын, якога абралі старшынёй Верховнага Савета Расіі. Гэтага кіраўніка я мала ведаў, хаця на з'ездах і па тэле ён фігураваў дастаткова часта. Візуальна то была ўнушальная фігура, прыроджаны партыйны лідар з прыгожым ціватым чубам і нязлым позіркам. Але яго папярэдняя дзейнасць мала чым адрознівалася ад да яго падобных той жа наменклатуршчык абласнога маштабу. Наўрад ці ён мог сур'ёзна пайсці супраць партыі, у якой зрабіў немалую кар'еру. Наступныя падзеі, аднак, паказалі, што мае думкі былі часткова памылковыя. Падзеі ў Маскве, як і належала для гісторыі, развіваліся непрадказальна. Ельцын выступіў супраць партыі, але на паўдарозе спыніўся, мяркуючы па ўсім спалохаўся. За сябе, за сям'ю ці за партыю цяпер ужо не мае значэння. Як нярэдка бывае ў палітычнай гісторыі, паліатывы згубілі немалыя магчымасці. А што ж да Расіі, дык і ўсё заблыталі. Камунізм з капіталізмам, свабоду з няволі, тыранію з дэмакратыі. Як бы цяпер сказалі, палітыка Ельцына праявіла свой поўны непрафесіяналізм. Алеся Адамовіч, які апошнім часам адасобіўся ад Гарбачова, сказаў, што трэба падтрымліваць Ельцына, што ён павядзе краіну далей, чым вёў Гарбачоў. Далей, але куды? Зрэшты, вельмі магчыма, што ў тым становішчы, у якім апынулася краіна СССР, не было альтэрнатывы. Тупік аказаўся такі безвыходны, што ўсе спосабы выбавіцца з яго апыналіся неспраўджанымі. Належала хіба павярнуць назад, да гісторыя, на жаль, ці на шчасце, не мае задняга ходу. Дык тое ў Расіі, а ў нас? У нас па-ранейшаму буяла засілле камуністаў, сядзелі на сваіх месцах Дзімянцей, партбос Сакалоў і ягоны двайнік Малафею. Знізу іх нецярпліва падпіралі маладзейшыя, яшчэ болей агрэсіўныя і цынічныя. На кого было спадзявацца? Мене па-ранейшаму тузылі медыі з Масквы і тутэйшыя, быццам болей не ведалі, да каго звярнуцца. Дзеколечы паявіліся невыразныя намёкі пра мяне як магчымага лідара нацыі, тое я прыпыніў. У народнай газеце надрукаваў артыкул, у якім выразна і недвухсэнсоўна паказаў, што ў Беларусі ёсць сапраўдны лідар. Тым таксама вызначыў маё стаўленне да пазняка і спыніў пэўныя намёкі на Быкава. Я не лідар і не сумленне нацыі, я просты стомлены жыццём беларус, які мае толькі адну мэту – застацца сумленным. Хацелася яшчэ дажыць да свабоды, ды тое, відаць, марнае памкненне. Майму пакаленню, як і шмат якім папярэднікам, свабоды не бачыць, хіба наступным. У наступных падзеях бурна чаргавалася надзея з паняверкай, спадзяванкі з расчараваннем. Былі моманты, калі здавалася, што наша доўгачаканая ісціна ўжо побач, трэба яшчэ адно-два намаганні, і мы будзем мець тое, пра што беларусы марылі доўгія стагоддзі. Але назаўтра высвятлялася, што ўсё перамянілася за адну ноч, і наша надзея апыналася адкінутай у пазаўчарашні дзень. Усё трэба было пачынаць спачатку. Але хто вінаваты? Адны казалі Масква, яна не дае дыхнуць залежным народам, і апантаная імперская ідэя ніколі не пагодзіцца з незалежнасцю Беларусі. Іншыя думалі, што ўся справа ў стаўленні да нас Захаду. Захаду даражэй адносіны з імперскай Масквой, чым з непэўнай Беларусцю. Ці не ўсе пры тым сцвярджалі, што ў нашай бедзе найбольш вінаваты мы самі, бо яшчэ не ўсвядомілі боскай каштоўнасці, свабоды і незалежнасці. Мабыць, горш за ўсё было тое, што ўсе гэтыя меркаванні мелі рацыю. Нацыяналізм, як грамадска-палітычная з'ява, стаўся дужа разнастайным у нашым часе, у пэўнай ступені пагарджаным і адпрэчаным грамадскай свядомасцю. Безумоўна, да таго прычынілася практыка увасаблення яго ў жыццё, пра што прайшло заходняе грамадства і выйшло да іншага. Ідэі нацыяналізма апынуліся дыскрэдытаванымі нямецкім нацызмам, італьянскім фашызмам, шмат якімі драбнейшымі радыкальнымі рухамі. А між тым, ці не ўсімі дзяржаўніцкімі здабыткамі ў недавнім минулым, Европа і не толькі Європа зобов'язана менавіта націоналізму своїх великих і дробних країнов. Націоналізм створив необхідну форму організації громадства, державу, яка існує не для того, щоб перетворити земне життя у рай, а для того, щоб не дати йому кінчатково перетворитися у пекло, як колись писав Миколай Бердяєв. У основі націоналізму – природжений егоїзм, риса властивая кожній живій істоті. Гора тому організму, у яким гэтая риса виявлена недостатково, так само, як гора іншим, калі тая риса виявлена празмерна. Націоналізм ёсць разнастайны. Скіраваны на ўнутраны ўжытак грамадства, ён здаўна мае найменне патріатызму, а скіраваны ў іншы свет ёсць шавінізм або імперіялізм. Знакаміты філософ Рычард Пайпс падзяляе сучасны націоналізм на два яго варыянты – эксклюзивный, то есть агрессивный, и инклюзивный, померкованный. Российский он относит до первого варианта, а белорусский просто не зауважая. Мабыть, характер каждого национализма вызначается ментальностью нации, ее политическими помкнениями у даденный исторический момент. Российский национализм знайшел свое наибольшее особление у большевистском империализме, немецкий у агрессивном нацизме. Але что такое белорусский национализм? Агульно принятая дефиниция націоналізму кепска дастацуюцца да гэтай беларускай з'явы, якая ёсць іншая з іншым нацыянальна-палітычным змесцівам. У сучаснасці яна праяўлена слаба і, на мой пагляд, недастатковая нават у сэнсе ўнутранага грамадскага эгаізму, неабходнага для элементарнай самаідэнтыфікацыі нацыі. Можна гаварыць толькі пра нацыянальныя зародкі, спазнелыя і малавыніковыя, якія не толькі не пагражаюць іншым народам і нацыянальнасцям, але і не забезпечваюць нацыянальных патрэбаў саміх беларусаў. Напрыканцы 20-го стагоддзя характар нацыяналізму ў Еўропі надта змяніўся. Патрэба ў ім для цывілізаваных краінаў адпала. Але для тых, якія па розных прычынах у тым не паспелі, ён па-ранейшаму застаецца надзённым. Менавіта нацыяналізм, паводле Фрэнсіса Фукаямы, найбольш прычыніўся да вызвалення народаў ад камуністычнай дыктатуры. Не лібералізм, не дэмакратыя, а менавіта нацыяналізм заняволеных камунізмам народаў. Там, дзе гэты працэс быў завершаны, з'явілася магчымасць пераходу да дэмакратычнага лібералізму, а дзе не завершыўся, дзе стаўся затрыманы рэакцыйнымі сіламі, там нацыяналізм па-ранейшаму надзённы. Бо толькі нацыяналізм з найбольшай выніковасцю здольны аб'яднаць сілы грамадства ў ягоным дэмакратычным развіцці. У той жа час ён можа мірна і гарманічна ўжывацца з лібералізмам, цвердзіць Фукаяма, гэты сучасны адвакат нацыяналізму, але і перакораны прыхільнік лібералізму. Некалі Алеся Дамовіч казаў, што пры засіллі зворотлівай улады і абмежаванасці прыродных рэсурсаў Беларусі трэба займець вельмі значную, вялікую ідэю, якая вывела б яе ў склад сучасных краінаў. Гэта праўда. Нацыянальная ідэя – важны чыннік прагрэсу, а то і фізічнага існавання ў свеце. Расія, напрыклад, увайшла ў заняпад, бо зжыла сваю імперскую ідэю і цяпер паўстала перад праблемай вынаходства новай. Але што да Беларусі, дык у яе ёсць важная і аж занадта актуальная ідэя – гэта свабода і незалежнасць. Ідэя класічная, увасабленне якой даўно дамагліся шмат якія краіны свету, пабудавалі на ёй свой нацыянальны лёс. А беларусы ўсё яшчэ дыскутуюць, ці варта дамагацца таго. Ворагі беларушчыны вядома ж даводзяць, не варта. Ёсць лепшая ідэя – няволя і залежнасць. Яна дае хлеб, і бензін, і газ, і прамтавары. Амаль як у Біблії – заваюйце нас, але накарміце нас. Або яшчэ сцвярджаюць, што Беларусь не можа існаваць незалежна ў наскрозь залежным драпежным свеце, дзе ўсё вырашаецца сілай. Але ж іншыя, куды слабейшыя за Беларусь, еўрапейская краіна, існуюць і жывуць няблага, ніхто не зняволівае цяпер маленькую Швейцарыю, Аўстрыю, Вендрыю, Данію, ці нават Люксембург з Андорай, а іхняя эканамічная залежнасць ад вольнага свету толькі служыць ім на карысць. Мабыць, з часоў сярэднявечча шмат, што змянілася ў свеце, ідэя магчымасць народам жыць і нават развівацца. Сучасны агульнапрызнаны гарант устойлівасці тых зменаў – Америка з яе эканамічнай магутнасцю і традыцыйным дэмакратызмам. Народы, якія на пачатку 3-го тысячагоддзя ад Хрыстовага нараджэння не засвоілі гэтыя ісціны, рызыкуюць не засвоіць яе ніколі і навек застацца рабамі найперш уласныя цемры і ляноты. У світі давно існував пен-клуб «Поезія, есеїстика, новелістика». Організація, яка за свою амаль 80-годовую діяльність не була признана совєтськими письменниками, що вважали її за буржуазною. Але часи мінялися, мало того, з історії ковала свою логіку. Тая логіка приводила до нечеканих висновів. Частка російських письменників одособилася від комуна-патріотичних СП і створила російський пен-центр. Його керівник тоді Анатолій Рибаков по дорученню міжнародного пена потелефонував мені в Мінськ і передав пропонову створити білоруський пен-центр. Були обумовлені початкові квоти – 20 сябров з ліку літераторів, не ангажованих у органи влади і комуністичну партію. Я пораюся з Бородуліним, Розановим, Некляєвим і ще некоторими письменниками. Ми склали невеликий спіс і зібралися на перший сход у Червоному костьолі, одобрили статут міжнародного пена, обрали керівництво. Першим президентом став Григор Бородулін, секретаром, після віце-президентом Карлос Шерман. Нова письменницька організація на той час не мала ні помешкання, ні грошей, усе треба було здобувати. Натурально, пен не став звертатися до влади, а найперш почав заробляти популярність. Добрих публікацій для того було недостатково, спонсори, як завжди, дбали про свої кошельки. Треба було непосередньо контактувати з якомога більшою кількістю народу. Почалися виступи у столичних клубах і з виїздом на периферію поети читали вірші, прозаїки вели політико-культурницькі дискусії. Зацікавлення національної публіки тоді було велізарне. Білорусь рихтувалася до одродження, якої, однак, хутко згасла. Керівництво пена у особі Карлоса Шермана наладило пленне супрацовництво з міжнародними гуманітарними організаціями, національними пен-центрами, фондом Сороса, покуль його не вигнали з країни. Діяльність пена значно обмежовувала статутне потребування аполітичності, якої сябри пена ніяк навчилися виходити. Наша література і політика традиційно були зв'язані емоційною пуповиною, і то є неблага. Інша справа, яка то політика. Пен-центр у своїй діяльності мкнувся проводити національно-демократичну політику, скеровану найперш на незалежність і свободу країни. Пен-центр стався соутваральником такої важної правооборонної організації, як Хельсинський комітет, де агони і сябри на початку зайняли ключові посади. До гонору пен-центру як організації треба зазначити, що вона ті не єдина в Україні, яка за 10 год не зазнала розколу, заховала одинство, у 5 разів повеличила свій склад і в тяжких умовах національної кризи продовжує консолідувати значну частку білоруської літератури.
Заключна частка книги «Успоміну Василя Быкова. Довгая дорога додому» у авторському читанні прогучить після дайджесту сьогоднішніх подій.
Амаль двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка застаўся задаволены новым складам беларускіх перамоўнікаў і паставіў подпіс пад двухбаковым пратаколам. Беларускія малаказаводы аднаўляюць пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расію. «Газпром» накіраваў ліст Белтрансгазу з патрабаваннем пагасіць запазычанасць за газ, пастаўлены ў студзені-красавіку гэтага году. Паводле салдата-апазіцыянера Дмітра Федарука, яму забараняюць падчас дзяжурства аддаваць каманды па-беларуску. Ён сцвярджае, што камандзіры тлумачаць гэта патрабаваннямі вайсковага статуту. Баранавіцкі гарвыканкам не будзе больш патрабаваць ад арганізатараў вулічных мерапрыемстваў папярэдне аплачваць працу міліцыі, хуткай дапамогі і пажарнікам.
На хвалях свободи заключена частку спомину Василя Быкова «Довгая дорога додому» у авторському читанні. Запис 2002 году.
Свобода – найбольшая морально-фізична каштовність, дадзеная кожній живой істоті фактом яе нараджэння. Усе живое і карыстаецца тою каштовністю, наколькі гэта можливо у складаным, заблытаным свеце органічнага існавання. Апроч хіба чалавека, якому мало природной свободы. Каб у полной мере спознать и отчуть ее необходимость, ему наканавано пройти праз хитросплетенный лабиринт життя, а то и застаться одним из его тупиков. И там призвычается змарнеть, стратить природный дар свободы, адаптоваться для элементарной меты биологичного існования, зробиться частки натовпу громадства электорату таким, як усе. Але як быть особе, коли она выпадает из массы до себе подобных, коли она творца, что деять поводле внутренних импульсов самовыявления, як ей переодолеть тую брутальную залежность от социуму, який незменно нивелюя яе Богом даденный дар? Чи може не треба нічого переодолевать, а подладиться, пристосоваться, кав домагчися безконфліктного існування? Десятками год у наших учах гучала невольницкая максима: нельга жить в обществе и быть свободным от общества. Соправды нельга, не дадут, не дозволят. Ты, от кого это залежит, натхняются не жмандливые идеи человечей свободы, а реальные потребы пригнету и силы. И правда, яны володуют немалой силой, бо яны завжды гурт. Мабыть, соправды, каб выжить, варто сгуртоваться, что робят шмат якія істоты у живой природе. Особливо, коли гурт мае идею, маловажно якую, добрую ці благую. Часом идеей робится инстинкт нации, ці клясы, ці якого гурта, и тады свет опинается перед имперской, пролетарской, нацистской идеей, якія завжди каштуют криви. А понтанные, так званые популистские идеи, каштуют велика криви и редко здійсняются, нават и света серед их ідея свободы. Але ці дуже якая ідея потрібна творцу, коли ягоная душа уже захоплена ідеєю іншого кшталту, ідеєю правди і пригажості. Іншому там місця нема, і он індивідуаліст. Усе значне у мистецтві спрадвеку створається на ґрунті індивідуалізму. Спроби зорганізованої мистецької творчості, тим більш літературної, завжди зазнавали фіаско. Творці – одноособники, вони творять штучний товар. Творчий альянс двух, навіть коли кожний з їх геній, невірогодний, тільки по особку. Навіть коли вони одинодумці, одиноверці, належать до одної партії. Колективний елемент у мистецтві має несумненно деструктивний характер. Правда, наш час особливий, криводушний і жорсткий, а що до мистецтва розбуральний по своїй сутності, тільки ще ми не надто утямили тоє. Мабуть, тепер у першу чергу треба клопотитися не про розквіт, а про виживання і заховання того лепшого з національної і сусвітньої культури, що гетак брутально буриться уладою і часом. Певно, зробіть тоє лепей агулом. Але ці можна не розуміти, що і бурить вигідно агулом, усе одразу. Так дешевеє для уладов, якія звикли уладарить не тільки над телами, але і над душами людей. З тої мети у недавнім минулому яни створили партію, колгаси, гулах, як загребсти усіх одразу. І согнали творців у творчі союзи, де взяли їх у творчий полон. Тоє яни найбільш робили руками самих же творців з ліку найбільш спритних колеборантів. Поводлі принципу колишнього самообслуговування «самі пишете, самі себе і сажайте». Наша література быццам бы пакрысе выкарачваецца з таго інтэлектуальнага гулагу, з якога яшчэ належыць выбрацца нацыі. Свабода рабочых і селянаў патрабуе, як кажуць, шмат валютных інвестыцый, якіх у дзяржаве няма. Літаратуры ж не надта патрэбныя інвестыцыі, але ёй патрэбна свабода. Аднак інтэлектуальная свабода каштуе яшчэ даражэй, чым свабода на карыстанне зямлёй. Зрэшты, што да Беларусі, дык вынік аднолькавы. Ні селяне не мають землі, ні письменники не мають свободи. Хоч би свободу народною мову. Навіть на м'який знак, каб не корчить язик у роті ад ненатурального барбарського вимовлення. Мова поводлі Генриха Бьоля єсть апошнє апірище свободи. Усе тоє непереможне сила неволі, з якої нація звиклася, породнілася, ад якої відступати ризиково. Як повинні ставитися до того творці? Томас Венслова, наприклад, пише, що найвеликший патріотизм у тим, каб воювати з комплексами своєї нації. Це сказано у дочиненні до не самої закомплексованої нації, але то є правда і, мабуть, відноситься до усіх націй без виключення. Можна зрозуміти наших колегів, російських демократів, які однедавно пережили те, що і ми, і тепер помкнулися до зманливої, труднодосяжної свободи. Поєднавшись з білорусами, вони мають намір набити додатковий шанец на шляху до яе, керуючись усё той же логікай, гуртом зручней. Але старая чэшская прымовка кажа, не запускай млын, калі не маеш моцы яго спыніць. Ці маюць моц нашы расійскія калегі годна распарадзіцца хоць бы уласнай свабоды? Ці не болей рэальна для іх і для нас застаецца рызыка страціць усё? Дзе гарантыя таго, што іхняя свабода дасягнута цалкам і назаўжды? Надта тое сумніўна ў краіне, дзе не спыняюцца ганебныя войны, усюды льецца кроў, нішчыцца свабода слова, а галоўнай дзяржаўнай ідэяй робіцца ўсё той жа нацыянал-імперыялізм. У нас і ўласнага няшчасця хоць адбаўляй, рушыцца эканоміка, народ даведзены да галечы, а валтам нішчыцца нацыянальная культура і мова. Вельмі падобны, што дапамагчы нам не можа ніхто. Так глыбока завязлі мы ў багне хлусні і тыраніі, што ад нас адвярнуўся ўвесь белы свет. І ўсё ж нам, як тым зэкам, дужа непажадана трапіць з адной камары ў такую ж іншую, асабліва калі перапынак паміж допытамі апынуўся такі кароткі. Мабыць, кожнаму свой шлях да свабоды наканавана прайсці асобна. Усё ж індывідуалізм і ў гэтым абліччы не самы горшы кірунак да яе. Можа, не найлепшы, але і не найгоршы. У аснове кожнай калектыўнай свабоды ляжыць свабода індывідуальная. Што да мяне, дык пэўне, мой логас песімістычны, хаця мая душа прагне аптымізму. Як некалі пісала вялікая Алеся Украінка, без надзеі такі спадзяваюся.
Вы слухали заключную частку успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі, мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюблёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры ад суботы. А ў дзень нараджэння Васіля Владзіміровіча прагучаць выбраныя фрагменты ягоных інтэрв'ю розных гадоў.